Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. În studioul Radio Târgu Mureș a venit astăzi domnul dr. Liviu Drăgan, specialist în sănătatea animalelor la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș. Bună ziua, domnule doctor, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea.
Bună ziua!
Stimați ascultători, despre sănătate vorbim, sănătatea noastră, dar și a animalelor pe care le îngrijim. Îngrijim pentru produsele de care ne bucurăm, noi și familia noastră, sau animăluțe pe care le avem în compania noastră. Dacă aveți întrebări astăzi, puteți interveni în direct la numărul de telefon 0265307777 sau puteți să ne scrieți mesaje la 0755044519. Dacă vreți să urmăriți emisiunea video, puteți intra și pe site-ul nostru www.radiomureș.ro. Unul dintre ascultătorii care intervine în direct în emisiunea de astăzi va participa mâine la extragerea finală la sorți a premiului pe care îl oferă sponsorul emisiunii, sponsor pe care l-am avut alături în ultima perioadă. Este vorba despre Mobex S.A., fabrica de mobilier din Târgu Mureș, care oferă o măsuță executată din MDF, furnir de nuc, în valoare de 500 de lei. Mâine, așadar, toți ascultătorii care rând pe rând au fost nominalizați la finalul emisiunilor noastre participă la extragerea finală a acestui premiu. Atenție mare, Mobex are în perioada aceasta oferte extrem de atractive pe care le puteți urmări pe site-ul www.mobex.ro. Domnule doctor, știu că dumneavoastră, angajații de la Direcția Sanitar-Veterinară, sunteți într-o perioadă foarte intensă de activitate, datorită și faptului că urmează sărbătorile pascale și toate produsele de origine animală trebuie controlate în așa fel încât să nu apară probleme în rândul populației.
Corect.
Ați efectuat deja anumite controle?
Suntem în plină desfășurare de controle privind siguranța alimentelor. Colegii care sunt responsabili de această activitate sunt și astăzi pe teren și vom avea program de supraveghere inclusiv în perioada sărbătorilor pascale, o permanență în activitatea noastră, iarăși legat de sănătatea animalelor. Într-adevăr, este campania de primăvară în care medicii veterinari de liberă practică sunt prinși în activitatea de supraveghere a bovinelor. Cabalinele am încheiat supravegherea și, din fericire, dacă în anii trecuți aveam un număr mai mare de animale cu anemie infecțioasă, în anul acesta doar un singur animal a mai fost diagnosticat, ceea ce este un lucru foarte bun. Când mă gândesc că în urmă cu 10-15 ani aveam sute de animale pozitive pe an cu această infecție a cailor, s-a redus mult, s-a redus de altfel și în țară, printr-un program permanent de eliminare a celor bolnavi. La bovine recoltăm sânge în această perioadă, vaccinăm contra antraxului, de asemenea și oile, începe sezonul estival și sperăm că ca până la ieșirea la pășunat sau imediat după ieșirea la pășunat să încheiem această campanie.
Dacă tot ați pomenit de oi, să vorbim despre aceste animale care în perioada următoare vor fi la mare căutare. Sunt deja și pentru credincioșii catolici, cei care duminică vor sărbători învierea Domnului. Unde se pot vinde miei în primul și în primul rând? Și unde pot fi ei sacrificați?
Da. Într-adevăr, în anul acesta, spre deosebire de anii anteriori, este o problemă un pic mai delicată cu comercializarea mieilor în viu, fiindcă târgurile în țara noastră, din cauza pestei porcine africane, sunt închise. De altfel, la noi în județ, doar un singur târg este autorizat sanitar-veterinar pentru funcționare, la Bălăușeri. Celelalte târguri neîndeplinit condițiile pentru a fi autorizate. Deci, la ora actuală, ce s-a solicitat din partea piețelor, pe lângă abatoarele care sacrifică în mod normal ovine, avem doar la Cuza Vodă un punct de sacrificare a mieilor,
Piața Mare,
în Târgu Mureș, și un punct de sacrificare, piața de zi din Sighișoara. unde, într-adevăr, se pot găsi miei vii care pot fi sacrificați pe loc în vederea comercializării pentru populație. În rest, doar sacrificările tradiționale care se practică în gospodărie.
Cei care au miei de vânzare pot să-i sacrifice pentru ei și pentru familie în gospodărie, dar pot să și vândă străinilor?
În mod normal, nu. Comerțul cu carne autorizat este cel care se practică prin magazine autorizate cu sacrificare în unități autorizate. În rest, tradițional, știm prea bine că se sacrifică în această perioadă miei aproape în fiecare gospodărie. Pentru consum propriu, pentru consumul rudelor, este o tradiție pe care trebuie să o respectăm așa cum este.
Dar în rest, așa cum spuneți dumneavoastră, în magazine, acolo sunt verificate condițiile sanitar-veterinare, siguranța alimentelor, cele referitoare la transport, cum sunt ambalate.
Corect.
Nu cum este ambalată carnea sau depozitată. Toate aceste lucruri
toate
le verificăm.
Acestea sunt, da, sunt sub controlul nostru sanitar-veterinar. În orice alt punct de desfacere, sigur că, da, comercializarea se face doar pe propria răspundere a eventualului consumator.
Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea să întreb eu, de exemplu, stau la țară, în Ceoaș, și dacă vine cineva la mine și cumpără 3.000 ei, și dacă omul se roagă să-i tai, de cum să nu poți să-i tai, nu? De-aia am vrut să întreb, pentru că atunci aia e ilegal.
Mulțumesc pentru intervenție. Vă răspunde invitatul meu. Cum stă treaba?
Deci, v-am spus, în gospodărie se practică sacrificarea tradițională. Deci, dumneavoastră, că vă tăiați un miel, 2, 3, 4 și dați și rudelor sau cunoștințelor sau vindeți un miel, sigur că da, se poate practica.
Deci nu va fi amendat.
Nu veți fi sancționat. Nu vom veni la dumneavoastră în curte să vă întrebăm ce faceți în curtea dumneavoastră în această perioadă.
Dar totuși cei care au miei în gospodărie trebuie să îi aibă înregistrați la medicul veterinar, să se știe, să se cunoască situația lor?
Sigur că da. Orice scoatere a unui animal din exploatație trebuie să fie făcută pe animal, cu animal identificat, cu două crotalii în ureche, cu documente sanitare veterinare. Asta prevede legislația și pentru asta avem încă probleme deosebite în teritoriu, chiar dacă am început identificarea animalelor în urmă cu 14 ani din 2005, încă și la ora actuală se mai practică, din păcate, comerțul cu animale neidentificate, cu animale fără documente sanitare veterinare. Toate acestea sunt sancționate ori de câte ori le întâlnim în controlele în trafic care le facem, în special acum mai des pentru pesta porcină africană, dar și pentru orice alte controle de rutină. Rugămintea mea este ca orice mișcare de miei spre piață să se facă prin medicul veterinar, medic veterinar care știe că trebuie să completeze un document sanitar veterinar, inclusiv un lanț alimentar care să garanteze că respectivul miel nu a fost tratat cu niște substanțe interzise care ar putea să se regăsească în carne și care ar putea să ne afecteze sănătatea celor care consumăm această carne.
Simpla crotaliere a mielului e parcă o garanție suplimentară că s-a întâlnit cu medicul veterinar.
Sigur că da.
E cineva pe fir? Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Sunt Silvia Nistor. Aș vrea să-l rog frumos pe domnul doctor să-mi spună o problemă. Eu am în gospodărie niște găini și găinile mele, majoritatea au pe picioare o poștiță groasă, urâtă și nu știu cu ce să le tratez ca să le vindec această poșghiță, să meargă jos. Atât aș vrea, mulțumesc frumos.
Mulțumim și noi.
Da, probabil că găinile sunt un pic mai bătrâne și la găinile mai bătrâne apare frecvent, e posibil să apară așa numită râia văroasă a picioarelor. Deci este vorba de o râie care se poate trata, și recomandarea mea a fost totdeauna să se trateze cu produse naturiste. Produse naturiste ar fi uleiurile vegetale sau minerale, deci ar trebui să scufundați un pic în ulei picioarele găinii după ce le curățați bine. Asta trebuie să o faceți zilnic, timp de mai multe zile, fiindcă timp de 3 săptămâni tot iasă alți paraziți din ouăle care sunt depuse acolo sub poșghiță. Și ca să aibă eficiență uleiul, băgați în ulei, ștergeți după aceea și puneți după aceea o vaselină, un unguent, ceva, chiar din ăsta de uz uman, Nivea, ceva, are efect prin faptul că oprește respirația acestor paraziți și aceștia vor muri. Deci tratamentul durează cel puțin 3 săptămâni ca să puteți să vă vindecați găinile și sigur că da, ar trebui să faceți și o igienizare și niște dezinfecții la acotețului, fiindcă acolo se pot ascunde acești paraziți.
Extern. Avem un mesaj din partea doamnei Emilia care spune că are o cățelușă bișon maltez de 3 ani și jumătate pe care a încercat să o împerecheze de 2 ori, dar refuză. Și ne întreabă dacă ar putea avea probleme de sănătate această cățelușă dacă nu face pui.
Da, sigur, recomandarea este ca să nu aibă probleme să se facă sterilizarea, să se facă castrarea. Prin castrare se elimină aparatul genital intern al cățelușei și inclusiv ovarele și atunci riscul de apariție a tumorilor, a infecțiilor uterine dispare automat și atunci își protejează cățelușa. Există sigur risc, mai ales pe măsură ce înaintează în vârstă, ca să apară niște dereglări hormonale care să favorizeze apariția a afecțiunilor tumorale.
În ceea ce privește câinii masculi, mai e în discuție sau mai, într-adevăr, există o prevedere care spune că aceștia trebuie castrați în ideea că în care ar putea să devină câini comunitari, știu eu, scăpând sau fiind alungați de stăpânii lor?
Este într-adevăr o recomandare pentru sterilizarea câinilor. Sunt la ora actuală o grămadă de ONG-uri care sponsorizează medicii veterinari care practică acest lucru sau se pot face prin medicii veterinari contra cost la clinicile lor specializate în acest sens. Este deocamdată o recomandare și bine ar fi ca să fie mai mult de atât, fiindcă, într-adevăr, împerecherile nedorite la noi sau de toate felurile care pot genera și distocii prin faptul că sau de rase diferite sau de mărimi diferite creează o serie de probleme și mai ales, mai puțin, într-adevăr, în județul nostru, limitează sterilizările prezența câinilor cu stăpân. La noi, din fericire, în județul Mureș, este o situație care poate este cea mai bună din țară privind gestionarea câinilor fără stăpân. Nu-i prea vedem pe stradă. Primăria de ani buni și nu numai la noi, chiar și în celelalte orașe, are servicii specializate pentru a preîntâmpina prezența lor pe stradă.
Da, dar ar fi bine pentru cei care știu că nu-și doresc pui să
sterilizeze, sigur
până
că da.
La urmă. Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Am și eu două întrebări, dacă sunteți drăguți.
Da.
Un miel, dacă îl cumpăr de la stână, sunt verificat la stână și ciobanul să mi-l taie acolo la stână. E bine sau nu e bine?
Mulțumesc. Mai e cineva pe fir? Luăm și acest apel.
Întrebare,
da?
Am doua. Am o găină și creasta e așa violetă, mov. E de vreo lună. Mănâncă și umblă și cred că se și ouă. Dar totuși o văd că de ce e așa culoarea la creastă. Vă mulțumesc tare, tare mult.
Mulțumim și noi. Mai e cineva? Bună ziua.
Bună ziua.
Poftiți.
Aș vrea să întreb pe domnul doctor, pentru pamlică la miei, ce se poate, da?
Da, mulțumesc și pentru acest telefon. Domnule doctor.
Da, deci mielul tăiat la stână, sigur că da, părerea mea este că ciobanii sunt oameni responsabili și că nu fac tratamente nepotrivite în această perioadă ca să poată afecta starea de sănătate a celor care consumă carne de miel, mai ales că, în general, boli nu prea apar chiar în prima perioadă a vârstei mieilor. Într-adevăr, pot apare, cum spune și doamna, a doua întrebare, panglica, adică teniile la miel, care, combinăm amândouă întrebările, se tratează cu produse care ar putea avea timp de așteptare și de aceea recomandarea mea este ca tratamentul să nu se facă de către proprietar, să se facă de către medicul veterinar, medic veterinar care se ghidează în funcție de destinația mielului, sacrificare imediată sau pentru reproducție, ca să-i administreze și un medicament potrivit. Ba mai mult, să și recomande ca după tratament să fie ținut fecalele colectate și puse într-o platformă pentru distrugere biotermică ca să nu difuzăm boala pe pășune.
Se poate deci transmite tenia de, și la om?
Nu, la este, tenia este specifică mieilor. Da. Cea care se transmite la om nu este cea care este întâlnită la miei. Deci de la stână zic eu că nu ar fi o problemă să se ia de la cioban un miel sacrificat, fiindcă adică o bună parte practică acest lucru și merg și eu. Bine ar fi ca să fie un cioban cunoscut din zonă care să ai garanția că nu este temircine și temirce miei sacrifică.
Există niște semne pe care un nepriceput, un pur și simplu un consumator, trebuie să le urmărească la un miel, știu eu, să ne uităm așa cum ne uităm la pește, la ochii peștelui să fie sticloși și să nu fie înfundați, la porc sau nu, la găină, să ne uităm cum arată ficatul și așa mai departe. Deci există semne importante pe care...
Sigur că da, pot fi, dar ca să spun eu la radio ce trebuie să vadă și ce trebuie să nu vadă, că dacă nu s-a sângerat cum trebuie, are vasele mai pline de sânge. Că dacă este pe o parte foarte sângerând, înseamnă că e posibil să fie sacrificat, să fie sacrificarea după ce era în agonie sau știu eu cum. Că pe organe sunt diverse trasee parazitare sau forme chistice. Toate astea le poate vedea un specialist și poate să-și dea seama când vede o carcasă, dar sigur că da, o carcasă uniformă, cu sânge, fără să urme de sânge, fără urmă de vânătăi, cu un aspect plăcut, asta poate să o vadă oricine. Da. Care să nu pară ceva deosebit. Legat de găina cu creastă violacee, nu e un aspect normal ceea ce spuneți dumneavoastră. Normal, găina trebuie să aibă o creastă de un roșu aprins, deschis. De regulă, o creastă violacee denotă o stare de boală, care poate să fie de orice natură. Asta este unul din semne. Dacă găina este vioaie și face și ouă, posibil să fie doar o situație aparte, fără să fie ceva patologic și n-ar însemna mare lucru. Bine ar fi să-i face și o deparazitare, eventual cu un produs recomandat de un medic veterinar și atunci veți vedea că poate sunt șanse să se amelioreze, să se schimbe obicularea crestei.
Până când vor suna alți ascultători, am și eu câteva întrebări. Dacă mațele, de exemplu, de la miel sau de la oaie, pot să fie folosite, păstrate și refolosite atunci când tăiem porcul pentru a face acei cârnați cabanoși foarte fini? Sau există riscuri să ne alegem cu unele probleme medicale folosind acele intestine?
Da, într-adevăr, intestinele de la rumegătoare nu sunt utilizate pentru produse preparate. De ce? Sunt considerate cu un anumit grad de risc pentru bolile prionice, pentru boala vacii nebune la, în cadrul vacilor și screpie în cadrul oilor și asta ar fi motivul pentru care ele în mod normal nu se utilizează și recomandarea mea ar fi să nu le păstreze pentru aceste produse. Sunt membrane artificiale pentru așa ceva încât comand acest lucru.
Dar se găsesc și în comerț, în supermarketuri. Am cumpărat intestine de oaie pentru cârnații cabanosă.
Da, au apărut mai nou, au apărut această problemă. Sunt într-adevăr, am auzit că sunt comercializate, sunt de la anumite categorii de ovine, de o anumită vârstă, care ce găsim în comerț este cu totul altceva, este controlat sanitar veterinar. Orice animal care ajunge în comerțul controlat sunt verificate, inclusiv pentru bolile prionice.
Alo, bună ziua!
Ziua! Aș dori să întreb, am o pisicuță la grădină și zilnic are căpușe după cap. Zilnic. Ce să-i pun pe ea să scape cumva, să nu mănânce, să nu muște așa de rău.
Mulțumim. Mai e o doamnă pe fir. Bună ziua.
Bună ziua.
Poftiți.
Vreau să-l întreb pe domnul doctor cu ce pot să stropesc adăposturile pentru găini și pentru pui contra căpușelor și păduchilor. Dacă poate să-mi spună un produs eficient. Mulțumesc.
Mulțumim și noi. Doamna doctor, căpușa începe
pentru pisică este mult mai simplu. Sunt la ora actuală zgârzi, sunt produse medicamentoase care se aplică pe ceafa pisicii și previne invazia și infestația cu căpușele. Ora actuală, primăvara, este o infestație de regulă masivă și periculoasă cu căpușe și recomand tuturor celor care au animale de companie să și le să prevină cu fie prin cu o zgardă antiparazitară, fie cu aplicarea de produse specifice, fiindcă sunt foarte periculoase. Nu numai pentru animale, inclusiv pentru oameni.
Dar, din păcate, produsele acestea sunt destul de scumpe. Nu știu dacă...
Nu sunt foarte scumpe.
180 de lei am dat pe o zgardă antipurice.
Nu cunosc.
Da. Vă spun, mi se pare foarte mult.
Da, dar picăturile sunt, sigur, mult mai ieftine și au eficiență de 2-3 luni și atunci repetați...
deci nu trebuie puse zilnic.
Nu trebuie puse zilnic. Au o remanență destul de mare și atunci nu este cazul să se aplice zilnic.
Și dacă totuși animăluțul, că e pisică sau câine, a fost mușcat înainte să îi se pună această zgardă sau picăturile. Cum trebuie acționat? Că noi oamenii suntem îndrumați să fugim la serviciul de urgență, să se scoată acolo picioarele acelea pe care le are căpușa. La animale trebuie intervenit sau nu?
Păi sigur că dacă ar trebui intervenit și cel mai bun tratament de intervenție ar fi produsele medicamentoase care ar determina să plece singură căpușa de pe că altfel dacă noi acționăm și o scoatem, într-adevăr riscăm ca la loc să rămână un punct cu, fiindcă capul de regulă, rostul așa, care îl introduce în piele și lasă acolo,
și
produce o reacție locală, într-adevăr.
Da.
Găini cu cotețe cu căpușe. E o problemă delicată, este o problemă care suscită interesul multor firme care produc produse pentru tratamentul căpușelor, fiindcă s-au apărut tratamente, s-au învățat cu ele și mai ales crescătorii, exploatațiile comerciale se confruntă cu probleme deosebit de grave privind invazia de aceste căpușe care urcă pe găini de regulă noaptea când dorm și le spoliază de sânge. Un tratament eficient, cel mai recomandat de mine, este flambarea acolo unde se poate face, deci asta înseamnă că adăpostul ar trebui să fie de cărămidă, să fără crăpături și periodic curățat de fecale și cu flacără de gaz, flacără de benzină, se poate steriliza. Dacă este de lemn, tratamentul este tot flambarea de tot, fiindcă altfel tot nu scapă de căpușe. Deci, simt șansa să-și ardă cotețul de tot, fiindcă altfel nu scapă de ele. Nu are nicio șansă, fiindcă se ascund în crăpături și trăiesc și 3 ani fără mâncare.
Ne întreabă doamna Rozalia cu ce se poate trata un cățel care a înghițit accidental o punguță de o travă de șobolan. Se poate întâmpla asta într-o curte comună, din păcate.
Trebuie interveni cât mai repede și la medicul veterinar ca să dea antidotul pentru produsul respectiv. Deci antidoturi pentru produsele, mai ales dacă ar avea și încă o pungă asemănătoare. De regulă, punguțele acestea au eficient prin cumul, prin consum de către rozătoare zilnic. Azi un pic, mâine un pic, poimine un pic și după 3-4 zile începe să apară efectul. Efectul este un pic mai tardiv în funcție și de cantitatea care o înghițit-o. Că altfel pot să apar hemoragii, ulcere gastrice și mortalitate. Deci trebuie mers la medicul veterinar ca să-i aplice antidotul pentru o travă respectivă.
Este ora 14:35. Urmăriți emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș despre sănătatea animalelor. Discutăm astăzi cu domnul doctor Liviu Drăgan, specialist în acest domeniu la Direcția Sanitar Veterinară și pentru siguranța alimentelor. O ascultătoare din județul Mureș ne-a transmis un mesaj, spune că au murit 7 purcei la 3-4 zile după fătare. Și veterinarul i-a spus că nu au avut purcei destul zahăr. Ce boală este aceasta? Există așa ceva?
Apare, adică nu a avut zahăr. Deci purceii care nu are scroafa lapte fac o hipotermie din cauza că au sistemul de reglare a temperaturii încă nepus bine la punct. Și poate să fie cauza aceasta. Dar faptul că a apărut mortalitatea asta trebuia, se putea verifica, recoltat sânge de la scroafă, venit la noi și cu un purcel din acesta, făcut analiză și eventual stabileam dacă este vorba de o afecțiune, dacă o boală infecțioasă.
Femeia este de la țară și spune că veterinarul a luat sânge și a spus că, așa ca un fel să-și imagineze ca o comă diabetică sau un fel de comă diabetică la purcelușii aceia.
Deci, probabil că, zic eu, a fost vorba mai degrabă de o scroafă cu probleme de lactație, nu a avut lapte suficient și din cauza aceasta s-a produs. Fiindcă de alte boli care apar la purcei foarte dezvoltați, foarte bine dezvoltați, pe la 3-4 săptămâni, este vorba de o carență de fier, când pot să apară iarăși mortalitate cu mortalitate rapidă, fără semne și fără niște leziuni specifice.
E cineva pe fir? Bună ziua!
Bună ziua! Domnul doctor, aș vrea să vă întreb. La un vitel de 4 săptămâni jumate, îi merge burta, cam ce ziceți la să se pot să-i dau, că la nu mănâncă decât numai sucea.
Da, mulțumim! Urmăriți răspunsul la aparatul de radio. Domnule doctor!
Da, era bine dacă știam vițelul ce consumă. Consumă suge de la vacă, îi dați dumneavoastră laptele după mulți, îl dați în găleată, îl dați cu o tetină, îi dați înlocuitor de lapte, fiindcă trebuie să am și încă date suplimentare pentru a putea
vă
discuta.
Vă rog să folosiți căștile, domnul este încă pe fir. Deci,
numai de la vacă suge.
Suge de la vacă.
Da, da, exact. Altfel nu i-am dat.
De câte ori pe zi suge?
De 3 ori.
Da, în mod normal n-ar trebui să apară probleme digestive. Va trebui totuși să interveniți un pic cu, să vedeți cât de mult lapte suge. E posibil ca să fie o consum mai mare de lapte și din cauza asta să se producă o supraîncărcare și să apară un fenomen de adaptare organismului prin această diaree, sau e posibil chiar să fie și parazitat. Se poate întâmpla ca viței să aibă o parazitare cu limbrici încă de în faza incipient a vieții lor și atunci recomandabil ar fi și un tratament pentru limbrici. că este posibil ca aceasta. De regulă, tratament, infestația cu limbrice o puteți sesiza ușor, crea, produce un miros specific la halena, prin, la botul, mirosind un pic halena vițelului, și vă dați seama, e un miros mai aparte. Dar n-ar strica să-i faceți o deparazitare. Și dacă nici așa nu reușiți, sigur, intervenția cu o supă de orez sau cu un ceai care îl bea cu, pe bază de scoarță de stejar, puteți să interveniți ca să rezolvați problema diareică, ne fiind încă cazul de a administra, zic eu, antibiotice sau altceva.
Ok.
Mulțumim pentru apel. Încă un domn pe fir. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Fiți amabil, am un fox terrier trei culori de 2 ani și am observat că atunci când doarme, și chiar nu, are un tremurat, ca și când i-ar fi frig. Problema este că el a avut cam 3 evenimente. A avut ceva căpușe, au fost, l-am tratat, s-au rezolvat problema, a fost cipat și s-au făcut toate vaccinurile, al doilea, și al treilea eveniment a fost tuns pentru prima dată. Acum nu știu, doctorul mi-a spus că s-ar putea să fie stres sau poate altceva.
Mulțumim.
Tremuratul l-ați observat la scurt timp după tuns sau și înainte?
Eu am observat și înainte, mai puțin, și după tuns mai intens un pic.
Da, de regulă tremuratul apare ca un fenomen de reglare a temperaturii corpului, în sensul că dacă e un pic de disconfort, cățelul, da, automat organismul produce acest tremurat pentru a stimula producerea de și consumul de glucoză din mușchi și pentru a-și regla mai bine temperatura. Am mai observat și eu fenomenul acesta și chiar și în condiții de bunăstare a lor, a câinilor. Ați făcut cam tot ce trebuie, l-ați cipat, l-ați vaccinat, l-ați deparazitat. Dacă și confortul este, ar trebui ca fenomenul să dispară. Dacă nu l-ați deparazitat, poate că n-ați stricat să-i faceți o deparazitare după un control eventual coproparazitologic la noi, la laborator, sau la un alt laborator al unui medic veterinar privat, și să vedeți, nu cumva este dat și de o parazitoză care dereglează un pic organismul.
Deci trebuie făcute niște analize. Mulțumim și pentru această intervenție. Domnule doctor, cineva ne întreabă dacă este adevărat că unele furaje sunt medicamentate încă de la producător și dacă este corect acest lucru, să se administreze furaje înainte ca animalul să fie bolnav, în scop preventiv. Și dacă și furajele sau hrana pentru animalele de companie are medicamente incluse.
Sunt furaje medicamentate, sunt și pe piață, este menționat acest lucru sau cel puțin trebuie menționat ce fel de medicament este în furajul respectiv. Recomandarea mea este că nici într-un caz să nu se folosească aceste furaje preventiv pentru nicio boală și la niciun animal, mai ales că acum, cu rezistența antimicrobiană, orice aplicare de tratamente, de furaje medicamentate, favorizează apariția rezistenței antimicrobiene. Adică, de obicei, în furajele acestea este o subdoză de medicament care, administrat, favorizează dezvoltarea de sușe rezistente la antibioticul respectiv și, în general, antiantibiotice, și atunci ne trezim că apare câte o boală, colibaciloză banală, și când îi facem o antibiogramă, rezistentă la antibioticele și sulvamidele uzuale. Deci nu sunt de acord cu aceste furaje medicamentate, dar într-adevăr, în anumite situații, în anumite afecțiuni diagnosticate, unde se este stabilit și cauza îmbolnăvirii, se poate aplica un medicament prin furaje, deci un furaj medicamentat, specific pentru o boală anume.
Am citit despre acest fenomen și se pare că este mai grav decât la oameni și chiar Uniunea Europeană încearcă să impună anumite reguli ca să nu se ajungă la situația în care până la urmă nu se va mai ști cu ce să se trateze o anumită afecțiune.
Este corect. Noi, pentru fabricile de nutețuri combinate care produc furaje medicamentate, dăm autorizații speciale, facem o monitorizare specială foarte frecventă și suntem foarte atenți la utilizarea produselor medicamentate în furaje.
Alo, bună ziua!
Bună ziua! Aș vrea să-l întreb pe domnul doctor. Am găsit o cățelușă, am dus-o la medicul veterinar, i s-au făcut primele trei vaccinuri și în urma vaccinului probabil, nu pot să spun acum exact, a rămas fără auz, dacă se poate face ceva sau nu.
Medicul ce v-a spus, dacă tot ați fost la medic?
După ce i-a făcut ultimul vaccin, a spus o să trebuiască să vii peste vreo 3 luni de zile ca să îl microcipăm. Și între timp s-a întâmplat, nu am mers la medic ca să-l întreb, am auzit discuția cu domnul doctor acum și zic totul să întreb dacă poate să mă ajute dânsul.
Da, am înțeles, mulțumesc.
În mod normal, vaccinurile utilizate de noi nu produc afecțiuni de genul acesta. Sigur că ar trebui să mergeți în continuare la medicul care a început tratamentul și vaccinările cățelului, să vadă un pic, să facă un control inclusiv auricular, să vadă nu cumva este o vorba de otită sau o afecțiune locală și care să producă fenomenul acesta, sau și, sigur, și un control parazitologic și văzut de ce natură este, fiindcă n-ar trebui să se întâmple acest lucru în mod normal după ceea ce a spus dumneavoastră, după ce intervenție care a făcut medicul veterinar. Sunt niște acțiuni normale ce s-au făcut, vaccinările în ordinea în care s-au făcut și sigur doar medicul veterinar, știind ce medicament a utilizat, ce vaccin a utilizat, ar putea ca să vă dea o soluție la cazul dumneavoastră.
Doamna Lasloana ne-a scris un mesaj, este al 14-lea în emisiunea de astăzi, spune că ar dori să știe unde poate să vaccineze niște puicuțe ouătoare de 10 săptămâni. Unde ar putea să apeleze? Mai de mult veneau acasă de la circumscripția veterinară, dar acum zice că nu ne mai vizitează nimeni, deci nimeni nu mai trece.
De unde oare este doamna?
S-ar putea să fie o ascultătoare care mai sună din Târgu Mureș.
Da, este posibil ca în Târgu Mureș să nu se știe de existența dânsei. Noi
pe sate avem, e mai simplu, noi, veterinarul știe pe toată lumea.
Da. Noi avem medici veterinari, inclusiv la Târgu Mureș, care are contract cu noi pentru animalele existente. Cel mai bun lucru ar fi să vină la noi la direcția veterinară, să ne dea adresa unde este și sigur că da, eu îi promit că îi voi trimite medicul veterinar care să-i vaccineze cele 10 puicuțe încă de pe acum, ca atunci când intră la OAT să fie totul ok.
Mai există probleme cu gripa aviară sau cu gripa porcină prin județul Mureș, domnule doctor?
Gripa aviară nu evoluează la noi în țară și implicit nici în județul Mureș. La ora actuală, cel mai apropiată zonă unde evoluează gripa aviară este Bulgaria, unde sunt mai multe focare, inclusiv în exploatații comerciale. De gripa porcină, iarăși, nu s-a mai discutat de mult. Deci,
dar există focare?
Atâta timp când nu le avem diagnosticate în zona noastră a Europei, nu pot să spun că... Deci nu, noi nu suntem notificați de evoluția gripei porcine la ora actuală în Europa sau în țările vecine.
Îmi spuneați înaintea intrării în emisie că există și o amplă acțiune de reducere a efectivului de mistreți în județul Mureș, probabil în ideea că de acolo a pornit toată tărășenia asta cu pesta porcină. Despre ce este vorba?
Da, nu numai la nivelul județului Mureș, la nivel național, cotele normale de vânătoare au fost suplimentate, practic în județul Mureș la un efectiv de aproximativ 5.000 de mistreți. S-a aprobat o cotă plus cota suplimentară de 3500 aproxim, vă dau niște cifre rotunjite. Până la ora actuală s-au vânat în anul acesta peste 1000 de mistreți. Sigur că da, analizând cifra, cam două treimi din mistreții estimați în județul Mureș sunt planificați pentru vânătoare. Este o practică de reducere a mistreților în țară, mistrețul fiind considerat principala sursă de infecție pentru pesta porcină africană, de altfel este izvorul și locul unde se poate conserva acest virus, deci părerea mea este că principalul vector este omul la noi în țară, prin toate acțiunile anormale care le face, privind difuzarea de carne infectată, sacrificarea de porci bolnavi din zonele în care evoluează boala și transportul acestei cărni și, sau produselor și prin alte zone. Dar, sigur că da, și la mistreț este, mistrețul fiind o sursă de infecție, se caută limitarea numărului de mistreț și treaba este un pic să o luăm și din punct de vedere economic benefică și pentru agricultori, care cei care sunt în preajma pădurilor sau zonul arealurilor de mistreți se plâng că încă de pe acum le atacă acum sămânța de porumb, pe viitor sigur culturile,
recoltele care stau în picioare, da, direct, mai ales toamna, mari probleme și la noi în emisiune am avut multe reclamații că efectivele de animale sălbatice au crescut nu doar de mistreți, ci și de căpioare.
Și căpioare, într-adevăr, vedem chiar acum, nu le mai vedem grupate, că au început să se rărească și să nu mai stea grupate, fiindcă s-a dus iarna, dar chiar zeci de cervidee sălbatice se văd
și ele distrug recoltele doar călcându-le în picioare. De multe.
Mult călcându-le, sigur că da.
Apropo de gripa porcină, domnule doctor, știu că atunci când a fost în plină ascensiune epidemia, țăranii, fermierii care au știut că o să vină veterinarii peste ei și le vor lua animalele ca să le sacrifice, foarte rapid și-au cumpărat congelatoare și și-au sacrificat animalele, le-au pus la congelator. Și atunci au fost unii specialiști în medicină veterinară care au spus că în momentul în care vor folosi acea carne, o vor dezgheța, o vor plimba dintr-o parte într-alta, există riscul să reapară epidemia de peste porcină. Cât este adevăr și cât este legendă în aceste lucruri?
Dacă ne referim efectiv la virusul peste porcine africane, în carnea congelată, în produsele afumate, netratate termic, se poate păstra ani de zile. Deci 1, 2, 3 ani se poate păstra, de unde virusul este încă viu și poate, dacă ajunge să fie consumat tot de un porc, poate să-i afecteze sănătatea, să-l îmbolnăvească. Sigur, nu produce îmbolnăvire la om. Pesta porcină africană este specifică porcilor. Dar toată lumea spune, păi dacă nu este produce la om, de ce ne interesează? Ei, nu produce îmbolnăvire, dar afectează calitatea cărnii, fiindcă un porc bolnav de peste porcină africană este un porc febril, un porc cu stare de sănătate modificată, cu calitatea cărnii modificată, și nu știu dacă cuiva i-ar conveni să mănânce o carne febrilă cu un aspect disgrațios sau cu modificată din punct de vedere organoleptic.
Da, și s-ar putea să avem o problemă mică acum când avem un efectiv redus, dar în momentul în care o să moară toți porcii din România, să extrapolăm și să exagerăm puțin, atunci deja avem o problemă uriașă.
Este adevărat, însă dacă ne referim efectiv la județul Mureș, în județul Mureș, din fericire, scriptic au crescut numărul de porci, asta și datorită faptului că oamenii s-au autosesizat și au informat pe medic veterinar, haideți că am un porc care mi l-am cumpărat și nu identificat, fiindcă au auzit că doar porcii identificați vor fi despăgubiți.
În cazul în care trebuie
în
să cazul,
în cazul sacrificat. În care trebuie sacrificat pe una din bolile care sunt specifice porcilor și pentru care se asigură despăgubire și pentru peza porcină africană se asigură despăgubire în cazul, Doamne ferește, de apariția bolii. Riscul apariției bolii la noi în județ este permanent și este încă mare. Responsabilitatea proprietarilor este mare în acest sens și rugămintea mea este să-și achiziționeze porci doar identificați, doar din surse autorizate. Noi avem în zona de așa zisă câmpie foarte mulți porci, crescători de porci, de unde se pot comercializa porci nu prin târg, ci direct de la proprietar la proprietar, cu documente sanitare veterinare luate de la medicul veterinar din zona de creștere a porcilor.
Deci foarte important să folosim, să cumpărăm produse din surse cunoscute. Chiar dacă ne place până la urmă să mâncăm natural, să mâncăm de la țară, să fim foarte atenți de unde, de la cine ne procurăm mielul, laptele, cașul, ouăle, pentru că vin sărbătorile și toată lumea vrea să aibă bunătăți pe masă. Sursa să fie clară. Sigur, dacă e vorba de magazin agroalimentar, toate acestea sunt verificate. Dacă nu, toate celelalte surse trebuie să fie surse de încredere, cel puțin.
Da, e bine să fie cunoscută sursa, adică crescătorul, ca să fim convinși că este de la noi din județ, unde la noi în județ nu avem nicio exploatație de ovine unde să avem restricții legate de sacrificarea mielilor, fiind prezentă eventual o boală infectocontagioasă.
Domnule doctor, aveți aici 15 bilețele și am să vă rog să alegeți unul, să vedem cine va participa mâine la extragerea finală, la sorția premiului pe care îl oferă Mobex. Ce avem aici? Numărul 11 este domnul Ioan. Cred că n-au fost mai mulți ascultători cu numele de Ioan. Era domnul care ne-a vorbit de vițelul de 4 săptămâni și jumătate. Cel puțin în felul acesta îl identificăm. Colegii din regia tehnică au toate numerele de telefon. Mâine fiți foarte atenți, o să aflăm cine este câștigătorul premiului. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru prezență, pentru toate sfaturile extrem de utile tuturor celor care au animale pe care le cresc pentru produsele pe care le oferă sau pentru plăcuta lor companie. Și eu vă mulțumesc, vă doresc să aveți parte de sărbători cu liniște și pace. Să ne reauzim cu bine tot aici.
Cu multă plăcere și eu vă urez la fel.
Numai bine, stimați ascultători!